Кліматычныя змены ўплываюць не толькі на прыродныя цыклы, але таксама на жыццё самых бедных чалавечых супольнасцяў, якія ў многім залежаць ад экасістэмы, падкрэслілі ўдзельнікі канферэнцыі «Пераадоленне прорвы, перспектывы веры і этыкі», якая прайшла ў швейцарскай Жэневе ў сядзібе Сусветнай рады цэркваў. На пачатку форума Нафіса Дзоуса, індыйскі эксперт па сацыяльным праблемам, звязаным са зменамі клімата, прадставіла даклад аб ролі рэлігійных арганізацый пры міжнародных інстытутах у спрыянні вырашэння праблем маленькіх сельскагаспадарчых супольнасцяў, якія жывуць на ўзбочыне індустрыялізаванага света. Гэтыя супольнасці вельмі цяжка адчуваюць на сябе кліматычныя змены і патрабуюць павагі да іх права на жыццё ў асяродку, дзе ахоўваюцца законы прыроды. Эксперт адзначыла, што рэлігійныя арганізацыі вельмі спрыяюць павазе да правоў такіх сельскагаспадарчых супольнасцяў. Нашы арганізацыі ўмацоўваюць сувязь паміж рэлігійнай сферай і этычным кантэкстам. Яны з'яўляюцца часткай руху ў абарону навакольнага асяроддзя і правоў народаў, якія ад яго залежаць, сказала Нафіса Цоуза. У іншых дакладах, агучаных падчас канферэнцыі ў Жэневе, прыводзіліся статыстычныя дадзеныя аб колькасці супольнасцяў, якія вымушаны былі пакідаць свае родныя мясціны ў сувязі з кліматычнымі зменамі. Вынікі форума будуць прадстаўлены падчас сесіі ААН аб кліматычных зменах, што пройдзе ў паўднёваафрыканскім Дурбане 28 лістапада-9 снежня 2011 года.